beklager. Dere, da begynner jeg på nytt igjen. Før jeg begynner faglig, en liten meddelelse. De siste ukene, den siste måneden, det vil si i disse koronatider, har det vist seg å være visse misforståelser samt innrapporteringsproblemer i forbindelse med krav for å få lov til å gå opp til eksamen i fag i mekanikk her på Gjøvik. Læreskiftet og koronakrise har ikke akkurat bidratt til å gjøre denne kravjungelen noe lettere. Summa summarum, for å gjøre livet enklere for en god del av oss, er det bestemt at alle de som er påmeldt i fag i mekanikk her på Gjøvik får gå opp til eksamen. Så de av dere som eventuelt har vært engstelige for hvorvidt dere fikk gå opp til eksamen eller ikke, kan nå trygt bruke både tid og energi på eksamensforberedelser, i stedet for engstelse. Takk. Da begynner jeg med første tema. Jeg har flere temaer på hjertet i dag. Og jeg tenkte først å ta leddede bjelker. Leddede bjelker, skal vi si, som oppgaver, så kommer de i to formater, som to typer. Enten har vi fire opplegg, og inni det midtre feltet, så finnes begge leddene seg. Det vil si at dette midtre feltet fungerer som en fritt opplagt bjelke, og her har jeg kalt disse oppleggene for henholdsvis E og F, i stedet for A og B, som de vanligvis jo er på en fritt opplagt bjelke. Men A og B så videre kommer på hovedoppleggene her, men E og F, så dette feltet mellom disse to leddene fra E til F, ses på som en fritt opplagt bjelke. Skal vi si dette er en type oppgave med leddede bjelker, og en form for leddede bjelker i virkelighetens verden også, særlig i brokonstruksjoner. Og dette er, skal vi si, dette er ett ledd, og her har vi tre opplegg. Med sånne leddede bjelker så gjelder det å se hva kan vi dra ut som en fritt opplagt bjelke, eventuelt med utkraging eller ikke. Men dere ser det, den frie opplagte bjelken, det er denne som går fra D til C, eller motsatt om dere vil, og har en liten utkraging i den enden her. For her fungerer jo D som et helt, skal vi kalle det, fritt opplagt støtte. Og det gjør jo C også, selv om C har en liten utkrager over seg. Så vi ser da først på dette som kan behandles adskilt fra resten, som en sånn fritt opplagt bjelke, og så setter vi resultatet på det øvrige. Nå går vi tilbake, og så tar vi det første eksempelet mitt. Denne fritt opplagte saken imellom her, det gjelder altså å se først hvor angriper jeg, og det gjelder å ta ut dette her som kan ses på som en fritt opplagt bjelke. Og i dette tilfellet her så er det E til F. Jeg har dratt hele nå ned hit, og ser på denne E til F, og her er jo da 2 meter av 25, det er 50 der, 50 der, og de står relativt symmetrisk om midten, disse to 50 kilonewtene. Så både E og F ender jo da opp med å ha en understøttelse, en opplagskraft under henholdsvis E og F, på 50. Disse 50, dette leddet er jo, skal vi si, på enden av to utkragere, nemlig utkrageren fra bjelken som er opplagt på oppleggene A og B. Og denne utkrageren går fra B og bort til E. Og det vil si at oppløften i E fungerer da som en last på utkrageren fra B. Tilsvarende her borte, F-opplegget fungerer som en last på utkrageren på CD-bjelken. Og nå ser vi at disse blir statisk bestemte bjelker, disse to i hver ene her. Og nå det jo bare å... Her har jeg løst... Hva blir opplagskreftene A, B, C, D? Og her det jo da... Jeg har løst dette ved å regne først MA, er lik 15. MB er lik 50 ganger 1 pluss 50,5. 75 altså. 50 ganger 1,5. Og så har jeg løst det ved å legge sammen skjærkreftene i hver ene. Skjærkreftene på hver side av opplegg A, og skjærkreftene på hver side av opplegg B. VA, det er altså skjærkreften i enden av det spennet, borte ved A, det er 30. Jeg deler nå denne skjærkraften opp, slik at det, jeg ser på det som om det skulle være et ledd der og et ledd der. Slik fordeler jeg nå kreftene opp på spennet. Hva jeg sier 30 ganger 2 pluss 50 ganger 3 fjerdedeler går til A. Men opplegg B hadde et mye større moment. Dere ser opplegg moment over A 15. Moment over B er 75. Det vil si at B vinner jo da med 60. Så vi har et moment på 60 som drar last fra A-siden over til B-siden. Så VA, altså den oppskjærkraften eller skjærbelastningen i enden på spenn av V, er da 30 ganger 2. For A, den jevnt fordelte lasten, den fordeler seg jo likt til begge sider selvfølgelig. Den går over hele spennet, AB. 30 ganger 2 pluss 50. Og her er det 3 meter der, og spennet er 4. 50 ganger 3 fjerdedeler går til A. Minus forskjellen i moment, 75-15. Det er 60. Minus 60 delt på 4. Så skjærkraften i enden av spennet der er 82,5. Skjærkraften på den andre siden av A-opplegget, altså på utkragesiden, den er jo 30. Det er 30 kilonewton per meter. Og utkrageren er 1 meter, så her kommer inn 30 kilonewton fra utkrageren. Så VA er da, eller rettere sagt A, blir da 30. Skjærkraften fra utkrageren, pluss skjærkraften fra selve spennsiden. Så A blir da 112,5. Tilsvarende på den siden her, B, jeg har kalt den VB, som er i enden på spennet, den er 30 ganger 2, pluss 50, den står helt der borte, så det er bare en fjerdedel av den 50-lasta som går inn i B. Men så har vi det store momentet her. Momentet her vinner med 60 altså. Så det går pluss 60 over spennlengden, 4, til den siden her. Altså her trakk jeg fra 60 over 4, der legger jeg til. Så V blir 87,5. Fra utkragersiden her så kommer det jo inn 50 pluss 50, det er 100. Så B blir da 87,5 pluss de 100. B er 187,5. Tilsvarende for den bjelken her. Her vil jo 50, hvis vi ser på C der, så går 50 tre fjerdedeler, hvis jeg kaller den der for, skal vi si, den kaller jeg for VC, er lik 50 ganger tre fjerdedeler pluss 100 ganger en fjerdedel. For her er det 1, 4. 62,5 går sånn ren lastfordeling. Og så har vi her at vi har et moment MC på 50. Og så har vi et moment MD som også er 50 kN. Det vil si det blir ikke noe justering på grunn av momentet. Det vil si at VC er 62,5. Og skal vi kalle den der for VD? Den er 50. Altså en fjerdedel av 50 går dit, og tre fjerdedel av 100 går dit. 87,5. Pluss de 50 på utsiden. 137,5. Blir opplagskreftene på denne bjelken med ledd. Jeg har valgt ikke å ta skjær- og momentdiagram på denne leddede bjelken. Den kommer jeg tilbake til når jeg tar en litt mer helhetlig bjelkeoppgave. Denne her er liksom spesielt for å vise hva dere gjør med disse leddene. Et leddeksempel til. Her er det altså den biten der som skiller seg ut som å være den som lettest øyeblikkelig ses på som en bjelke. Og den har jeg satt ned her for seg selv. Og her er lasten oppå den. Det er 20 ganger 3 fjerdedeler. Her er altså 4 og 1 meter til den. Så 3 fjerdedeler av den 20 flyr dit. 32 ganger 2. Og her har vi at der er det ikke noe moment, men MC har 16. Det vil si at det momentet her stjeler litt skjærkraft herfra, minus 16 del på 4. Og det vil si at den D-en, den ender da opp som 75 kN. Og den D-en der belaster utkragingen som kommer fra B. Skal vi si den bjelkeenden som sitter fast i hele denne bjelken som går fra A. Ja, før A da, for den er utkraget fra A. Og denne C-en, det blir jo en vanlig oppleggskraft å beregne. MC er lik 32. MC, men C er da 20, den der en fjerdedel av den går dit. Og 32,2 går dit. Så dette ville være skjærkraften, hadde dette vært en fritt opplagt bjelke derfra til dit. Men så kommer momentet inn her og forstyrrer oss. Vi får pluss 16 over 4. Så skal vi si det at det der er skjær venstre side. Eller skal vi si på feltsiden. I tillegg så kommer den lasten som ligger der ute på høyresiden av C, på utkrageren der. Den kommer jo som i tillegg for opplagskraften. Så C er 105. Bort hit til denne biten igjen. Her legger vi jo på de 75 der. Og så har vi jo den lasten som ligger her fra før, nemlig jevnt fordelte på 30, og en konsentrert på 35, pluss den utkrageren. MA er lik 30 ganger 1 er 15. MB er 75 ganger 1, 75. Da har vi en vinning her, 15 til 75, igjen 60. Der har vi 60. Skjær A, 30 ganger 2,5. Spennet her er 5. 30 ganger 2,5, halvparten av den jevnt fordelte oppå der, pluss 35, 2 femdeler. Og så drar vi til momentet her, minus 60 ganger 5. Da stjeler vi skjærkraft derfra og putter det på der. Så dette her blir VA, det er 77 som kommer inn der. Og på utsiden, på utkrageren, ligger det 30. Så det vil si at det A-opplegget blir da 30 pluss 77. 107 kilonewton. Tilsvarende VB, og da er det den skjærkraften i enden av feltet her borte ved B, er 30 ganger 2,5 pluss 35. 35 står nærmere B enn A. 3 meter. Så den får da 3 over 5 pluss momenteffekten 60 over 5. Det gir oss en VB på 108. I tillegg kommer skjærkraften fra utkragersiden, som altså er 75 kilonewton. Det gir en opplagskraft på 183. Det viktigste ved disse leddede bjelkene i grunn er å se hva skal jeg ta ut og først analysere for seg, før jeg legger det analyserte resultatet av den første bjelken oppå den andre, eller eventuelt de andre bjelkene. Resten er jo ren mekanikk. Fagverk. Typisk. Det typiske ved fagverk er at stavkrefter går i stavenes retning. For at det skal være kraft i en stav, må for at det skal være kraft i en stav, det vil si ikke nullstav, må begge endene hvor staven er festet, kunne mobilisere en kraftkomponent i stavens retning. For stav DG, altså det er den staven, det er den staven der, er dette kravet ikke oppfylt i punkt G. Dere ser det at hvis jeg setter en kraft her, så er det intet her oppe som kan, skal vi si, motsi den kraften, eller stå imot den kraften. Altså det DG, det er en nullstav. Jeg har skrevet, begynn disse fagverksoppgavene med å finne opplagskrefter. I eksempelet over kan dette gjøres ved å beregne momentvirkning om punkt A for å finne BZ. Imidlertid på grunn av symmetri i konstruksjon og laster, dere ser symmetri, lastene 12, 12, 20, ser vi at BZ og AZ må være like og ta imot like mye vertikallast. Nemlig 12 pluss halvparten av 20. 22 kilonewton på hver av dem. Her er det ingen kraft som angriper horisontalt, så AX er selvfølgelig null. Her fant vi at A, den der var 22, og det var også den. Knutepunktmetoden, den kan vi kun benytte når det bare er to ukjente krefter i knutepunktet. Og vi ser da at her er jo tre ukjente, skjønt to av dem må jo være like. Men vi kommer ikke noe særlig videre ved å begynne inne i fagverket. Mens derimot, hvis vi begynner her ute, så ser vi at ja, den der er jo null, da, for å si det sånn. Så her er jo en kjent kraft og to ukjente. Her har jeg satt av den ukjente kraften. Den ukjente kraften går altså oppover. Peker oppover. Og jeg har satt av den 22 der. Og så setter jeg av de to andre kreftene, vet jeg retningen på. Den er nemlig skrått. Og helningen her er 4 på 3, tydeligvis. Ja, den er 4, 3, 5. Jeg setter av en retning der, og jeg setter av en retning i... Altså, jeg kjenner så mye. For det er bare en kraft som... pluss de to andre. Så jeg setter av den, det jeg kjenner. Og det er den ene kraften, og da setter jeg den ene retningen i slutten av den kraften, og den andre i begynnelsen. Jeg kunne ha, og da kommer jeg tilbake ved å følge de retningene jeg har satt av. For jeg skal tilbake til begynnelsen på de kreftene jeg nå har satt av. Og jeg har jo bare satt av én, så jeg skal tilbake til begynnelsen på den kraften. Jeg kunne nå ha satt av den, altså den retningen der, kunne jeg også ha satt av der. Og den der nede kunne jeg ha satt av der. Opp der, så langt jeg er kommet, da måtte jeg i tilfelle for å komme hjem igjen, så måtte jeg ha gått bort der. Og ned der. Men dere ser, den som går bort der er nøyaktig like stor som den som går bort der. Pila i samme retning. Den som kommer ned her er nøyaktig den samme som går ned der. Så i hvilken ende av det kjente bildet dere setter av hvem av de to ukjente retningene, er likegyldig. Gjør dere det riktig, så kommer dere til mål allikevel. Den pila der, den pila som går ned sånn, det er den kraften der, og disse pilene, de refererer seg i forhold til punktet. Og dere ser, den pila som går bort der, den går vekk fra punktet. Den går sånn. For vi setter inn de pilene som vi har i, skal vi kalle det, punktpolygonet. Dette her er et punktpolygon. Vi setter av pila med samme retning her oppe mot eller fra det punktet som vi lager punktpolygon for. Og da har vi funnet ut at den der er 27,5, og siden den trykker ned dit, så trykker den opp dit. Og den der må være strekkraft, for den drar i punktet. Da drar den også i det punktet der. Og den der, vi har jo 22. Vi kan ta 22 og dele på 4, og gange på 5. Så har vi den. 22 delt på 4 og ganger med 3, så har vi den der. Så her har vi 16,5 strekk. Der er det trykk. Da er det selvfølgelig 16,5 her også. For det er ikke noe annet som kan ta noen strekk i punkt C her. Så det vil si at det er den der. Den er det strekk i, og det er 12. Akkurat som den som drar der. Det er punkt C, altså. Nå går vi opp til punkt F. Ja, den kan jeg jo la ligge her. Punkt F. Skal vi se. I punkt F så ser dere at den er i 27,5. Nå går vi den veien. Altså dere må selv holde rede på pileretningene når dere tar denne knutepunktsmetoden. Fordi at det dere fikk som pil mot punktet her, det går som pil mot punktet der. Det dere fikk som pil fra punktet, når dere tok knutepunktsmetoden for punkt A her, det går også fra punktet når vi går over til C her. Altså det er en strekkraft. Det er en strekkraft som drar både i A og i C. Dere kan bare tenke dere at hvis dere prøvde å stå med armene og altså, det er to punkter som vil fjerne seg. Bare tenk dere, hvis dere sagde over her, så ville jo dette her falle rett ned. Så det er klart det ville bli. Vi må holde den sammen her. Og ikke prøve å dytte den fra hverandre. Mens derimot sager vi av den skrågutten her, så er det klart at disse to punktene vil nærme hverandre. Så det er helt naturlig at det er trykk i den, og helt naturlig at det er strekk i den. Men nå har vi, som jeg sa, vi har den kraften. Her møtes fire krefter. Vi har den, og vi har den, og da er det to ukjente. Den trykkraften der, den er tegnet sånn. Den strekkraften der, den er tegnet sånn. Og det er det jeg vet. Nå skal jeg prøve å komme tilbake dit ved hjelp av den retningen og den retningen. Her har jeg satt av den retningen der, har jeg satt av i slutten der, og den retningen der, horisontale, har jeg satt av i begynnelsen der. Jeg kunne også ha satt av den horisontale der, og den skrå der. Da ville jeg altså ha fått, jeg begynner der, går opp, ned, bort dit, ned dit. Dere ser pilene, jeg får nøyaktig samme resultat, både størrelsesmessig og retningsmessig. Pila der, som pila der. Pila der, som pila der. Så igjen, hvor jeg setter av de to retningene, er likegyldig. Men jeg setter av én i begynnelsen på det, skal vi si, den kjente delen av polygonet, og den andre i enden av den kjente delen av polygonet. Og da klarer jeg å regne ut de to ukjente. Og akkurat, jeg har regnet ut her, jeg har fått 12,5 der, og 24 der. Og det utfordrer jeg da dere til å prøve å finne ut på egen hånd. Fagverkseksempel 2. Fagverkseksempel 2, ja. Det er denne her. Og her ser vi øyeblikkelig at denne staven CJ, her er det ikke noe som kan ta imot noe kraft i den retningen der. Så dette er selvfølgelig en nullstav. Hvis vi tar opplagskrefter med MA lik 0, så finner vi her en liten sånn, lager vi en liten momentligning. BZ ganger 4A er lik 10 kilonewton ganger 2A pluss 5 ganger 4A. Dette gir da BZ lik 10 kilonewton. Og siden den totale kraften på hele fagverket er nedadrettet og lik 5 pluss 10, 15, BZ tar 10 av dem, ja, så må dette være 5 kilonewton. Det kan vi også bare konstatere ganske greit ved å ta momentet i B. 10 ganger 2A er lik 5 ganger 4A. Begge deler lik 20A. Og her er det nå, skal vi si, ved det punktet der, så har vi 1, 2, 3 ukjente krefter. Der kan vi ikke gå i gang med noe polygon eller sånn knutepunktsmetode. Her er det 1, 2, 3. Her er det også vanskelig å gå i gang med noe knutepunktsmetode, og det samme her. Den AX-en, forresten, det er ikke noe som angriper dette fagverket her horisontalt, og her er det rullelager, og det er bare et annet lager her, og så den AX-en må jo være null. Det at vi ikke kommer i gang med knutepunktsmetoden, da får vi se på andre metoder, og snittmetode er jo kanskje en metode vi kan bruke. Vi kunne ha snittet sånn, for eksempel, og tatt moment der. Da snitter vi gjennom alt unntatt den. Og da får vi at 10 ganger 2a må være lik 5 ganger 2a pluss, det skulle bli 5 det da, 5 ganger 2a. Så vi kan finne ut, og vi kunne gjort det tilsvarende der, og da vil vi også finne ut at vi har 5 der. Men jeg skal gjøre det på en litt annen måte. Jeg skal gjøre det på den måten som Bell har gjort. Han har snittet det på den måten der. Han har lagt ut den der som en sånn egen liten konstruksjon. Og denne lille konstruksjonen her kan vi ses på som disse stavkreftene som går utenfor snittet. Vi kan se på det som slags opplagskrefter. Så denne lille konstruksjonen her, den har altså, skal vi si, 4 opplagskrefter på en måte, nemlig femmeren, og de 3 stavene som går igjennom dette snittet. Hvis jeg nå tar moment der, i H, da femmeren her nede har ikke noe moment om H. Denne SHJ-en, SHJ er altså staven fra H til J, denne SHJ-en, den har heller ikke noe moment. Denne staven her, SCE, den har heller ikke noe moment. Så hvis jeg tar moment i H og ser på likevekten av dette her, så er det bare én stav som har anledning til å dra og dytte, og det er den SAC. Men siden det er den eneste, så kan ikke det være noen kraft i den, for da er ikke momentet null om punktet H. Så SAC, det er en nullstav. Null. Og nå er vi frie til å begynne å... Når den er null, så ser vi at på dette punktet her, så er vi to ukjente. Skal vi se på vertikalretningen her, så er det altså 5 kilonewton som prøver å skyve dette oppover. Den reaksjonen som vi har her, det er null. Den går ut. Den der har ingen komponent vertikalt. Den eneste som kan motstå den oppadrettede kraften her på 5, det er den skråkraften vi har her. Og for at den skal ha en vertikal komponent, som den må ha for å utligne den der, så må kraften, den går i 45 grader. Og det 1 kvadratrot av 2, det er forholdet mellom kreftene. Så det vil si at for at den skal ha en vertikal komponent på 5, så er kraften i den 5 kvadratrot av 2. Og det må være strekk. Og da har vi, da kan dere begynne her og finne kreften i den. Og da har vi kraften i den. Den der er strekk, altså. Og da er det to ukjente. Eller dere, hvis den er null, så kan det også... Her er det altså en horisontal komponent som går i den retningen der, kompenseres av den femmeren som vi har der, nemlig den trykkraften der. Her har jeg satt opp nå på samme måte, så har jeg her satt opp den biten der med det snittet der. Tar vi moment der, så går den staven der, den staven. Det eneste kraften som eventuelt kan ha moment om den, er den enslige kraften SBC. Og da må den være kraftløs, hvis ikke så begynner dette å røre på seg. Null. Nå kan dere løse, da er det én kraft, to ukjente. Her er det igjen 10 opp, 5 ned. Så på dette bildet her så er det en total oppadrettet kraft på 5. Og den må kompenseres av SCF, så for at den skal kompensere de 5 opp, så må et SCF må være 5 kvadratrot av 2. Så her har jeg satt opp, for de av dere som måtte prøve dere på denne her, så har jeg satt opp min besvarelse av... Min besvarelse av, eller skal vi si, mitt svar på det fagverket der. Fagverk med flere nullstaver. Har jeg satt opp her. Vi ser her øyeblikkelig at det der, bruker en. Denne GE, det må være nullstav. Men dere ser det at hvis vi nå tar i den retningen der, den nullstaven har jo ingen komponent normalt på den retningen. Der. Og siden, den ikke, siden det ikke er noen komponent normalt på den retningen der, så kan ikke den heller, for det vil jo da bli en enslig komponent normalt på den. Og da vil jo det hele bli ustabilt. Så det der er også en nullstav. Og hvis det er en nullstav, så ser vi på den der, da kan det jo ikke være kraft i den heller, for det er ingen annen, det er kun den som da har mulighet for å ha komponent i den retningen der. Og da blir det ustabilt igjen, så det der må være en nullstav. Og av samme grunn, hvis det er en nullstav, da er det bare den som kan ha en komponent normalt på den linja her. Og den er jo heller ikke noen kompensasjon for. Så det der, det er en nullstav. Så det eneste vi trenger her, som dere ser, det er en stiv stav der, og en stiv stav der. Det andre er altså, skal vi kalle det støtteparti. Her er det også dere, jeg tar en liten pause nå. Jeg er tilbake om 10 minutter. Men da fortsetter jeg, dere. Her er også et sånt lurefagverk. Hvis vi regner opplagsreaksjonene først, så vil vi finne at vi har en opplagsreaksjon her, som trykk, og en tilsvarende her, som strekk. Og der sånn må det selvfølgelig være kraften. Hvis vi ser på det punktet her. Her møtes tre krefter. Den ene går rett ned. Det er den. Og så går det en i den retningen der. Og så går det en, da tar jeg det punktet der, i den retningen der. Hvis jeg begynner å gå i den retningen der, så ser dere at da kommer jeg aldri hjem igjen. Jeg skal nemlig tilbake dit. Eneste måten, det er å gå ned med den kjente og tilbake igjen i den der. Så det der er en nullstav. Men hvis det er en nullstav, da må jo det også være en nullstav på grunn av at det finnes ikke noen komponent den veien mot, skal vi kalle det, den stolpen der. Så det må være en nullstav. Og når vi da kommer hit, så ser vi at det er ikke to komponenter som utligner hverandre i det punktet der. For den der er null. Da må den også være null. Og siden den er null, så er det hverken en horisontal komponent der, eller en vertikal komponent der. Så dette her er også null. Så dette fagverket her, det ser jo da faktisk sånn ut. Disse andre. En annen ting er selvfølgelig at jeg vil ikke fjerne den der. For da ser du det. Så i hvert fall det andre her har en støttefunksjon. Men det er såkalte nullstaver. Her har vi også et fagverk, eksempel på det samme. Her er jo ingen horisontalkrefter, så her vil vi få en reaksjon på den måten der. Og her vil vi få en tilsvarende reaksjon på den måten der. Det vil si vi har ikke noen horisontale krefter ved noen av oppleggene. Og det vil jo si da, den kraften der tas av den. Og her er det ingenting annet, så det der må være en nullstav. Og er det en nullstav? Ja, så må det være en nullstav. Og da ser dere, da begynner det å bli litt usikkert. Jeg vil i hvert fall ikke kjøpe en kran som så sånn ut. Men disse nullstavene kan jo da forårsake. Men han kan jo ikke la seg lure av disse nullstavene da. Her har vi en nullstav. Det er ikke noe som skjer ute her. Null. Men hvis, og den der er null. Men resten av disse stavene her, dem er det krefter i. For eksempel den her er det trykk i, selvfølgelig. Det trykket går videre inn hit. Her er det strekk. Og strekk drar i punktene. Unnskyld, den skulle ha gått den andre veien. Og hvis det er null, så må jo dette være et trykkstav. For den må motarbeide den strekkstaven. den nedoverkomponenten der motarbeides av den oppoverkomponenten til den der. Og det vil si vi får en ganske bra strikk i den toppgurten der. For det, den trykkstaven har en komponent i den retningen, og den strekkstaven har en komponent i den retningen. Og summen av de to komponentene, det må være kraften i den staven der. Som jo er selvfølgelig kraften i den staven der. Siden vi har, her kommer jo selvfølgelig, denne må det jo være trykk i, det sier seg selv. Så her har vi et trykk som går oppover her, ikke nødvendigvis det samme i den staven og den staven, men et trykk. Men i og med at vi har en komponent på tvers, den trykkstaven har en komponent på tvers av den linja der. Og da må det også være trykk i den, for da må jeg ha en motkomponent til den der. Så her er det da også trykk. Hvis dere regner på dette her, så vil dere lett finne ut at så er tilfellet. Men her var det altså bare to nullstaver. Jeg har på både disse leddede bjelkene, jeg har lagt inn noen oppgaver på leddede bjelker med, og her er svarene gitt. Og likeledes skjærkraft og momentdiagram er tegnet opp ikke så vakkert riktig nok, men for de som er interessert, så er det noen oppgaver på leddede bjelker som jeg får lagt inn på Blackboard. Likeledes for fagverksområdet, så har jeg også noen oppgaver, mange faktisk, så dere kan velge. Jeg har tre ark med fagverksoppgaver som jeg kommer til å legge inn på Blackboarden. Og alle fasiter er ikke gitt, men det som er i rødt her, det er ment å være stavkrefter i de forskjellige fagverkene. Så det blir lagt inn som eventuelle øvelsesoppgaver for dere. Da er vi kommet til treleddbuer, eller treleddrammer. Prinsippet er det samme i grunn. Kjennetegn. Det er kanskje ikke kun det da. Kjennetegn er tre dreibare ledd. Tre ledd. Buer. Tre ledd. Rammer. Det er tre ledd. De to av disse leddene er rammens, buens opplegg. Henholdsvis kalt A og B. Og et eller annet ledd imellom disse oppleggskreftene, disse oppleggene, som vi kan kalle C. Ligninger til rådighet, som vi løser, skal vi si, først og fremst opplagskreftene med. Vi har en horisontal likevekt, likevekt i vertikalkreftene. Vi har horisontal likevekt, likevekt i horisontalkrefter. Og så kan vi sette opp en momentligning om punkt A og se på helheten. Vi kan ta et eller, og eventuelt, moment om punkt B og ta med hele helheten. Fjerde mulighet. Vi kan ta moment om punkt C, for det jo momentet der skal være null, enten vi ser mot A-leddet, eller om vi ser mot B-leddet, så skal momentet om C bli likt null. Så om C kan vi altså ta to momentligninger. En mot A, en mot B. Så alt i alt så har vi vel her mulighet for å sette opp seks ligninger. Jeg tror noen av disse momentligningene vil utveie hverandre, oppveie hverandre, men fire forskjellige ligninger får vi av dette her. Her har jeg gitt et, ja, dette var ment som en sånn eksempel på en treledd bue, og dette her mente jeg som et eksempel på en treledd ramme. Her har jeg selvfølgelig leddene i opplegget her, og så har jeg lagt inn et ledd der. Eller det leddet der kunne jo også gjerne vært der. Og så er det leddet her stift, eller det hjørnet stift. Og det hjørnet der stift. Men et eller annet sted mellom de to leddene der, er et ledd i systemet her. Her har jeg tatt ut nettopp en sånn ramme som det. Jeg har, skal vi si, ledd B, opplegg B, har jeg senket to meter lavere enn opplegg A. Og så har jeg et ledd oppe i hjørnet der som jeg har kalt C. Hvis jeg tar vertikal likevekt, så vil det bli AY pluss BY er lik 20 ganger 6. Det er 6 meters spenn her mellom A og B. Og jevnt fordelt last på 20 kilonewton oppå den horisontale delen av rammen. Så det er vertikal likevekt, horisontal likevekt, og da kommer det an på i hvilken retning jeg setter på disse horisontale kreftene ved henholdsvis A og B. For jeg må være konsekvent i bruken av kreftene og late som om i hele regnestykket, som om det er den retningen disse kreftene har. Jeg har P20. Så jeg later som ingenting at den AX-en går der. Det er noe så. Burde jeg kanskje ikke ha tatt med i det hele tatt. Og jeg har satt på BX-en på den måten der. Sammen med P altså. Kan si jeg later som jeg er litt ukyndig nå. Setter på AX på den måten der, som om dette skulle ha gått ned i spagaten. Så AX, BX og 20. Så hvis jeg på, med utgangspunkt i den måten jeg har satt opp reaksjonskreftene her nå, så har jeg at AX må være lik BX pluss 20. AX er 20, eller 20 pluss BX da. AX minus BX er lik 20. Horisontal likevekt. Så tar jeg MA, altså moment om A, og da finner jeg BX ganger 2, den veien der, pluss 20 ganger 6 ganger 3, er lik BY ganger 6, pluss 20, arm 4. Ordner den ligningen der, nå får jeg den. MC, moment der, og jeg ser ut fra C, så ser jeg i den retningen. Det er den pila står for. Da har jeg BX gange 6 pluss plus BX gange 6 pluss 20 ganger 6 ganger 3, for det går også i den retningen der, er lik BY ganger 6. Ordner vi den ligningen der sånn, så får vi den der. Disse fire ligningene, altså 1, AY pluss BY er lik 120. 2, AX minus BX er lik 20. Den tredje, BX minus 3BY er lik 140. Og BX minus BY er minus 60. Har jeg satt opp her sånn. Når jeg løser det ligningssettet der, så får jeg altså BY er lik 40. Jeg får AY er lik 80. Og 80 er 120. 20 ganger 6, 120. Så den er grei. Og så får jeg at BX, som jeg har satt opp sånn, ender opp som minus 20. Altså BX går da egentlig sånn. Og dette var jo å forvente. Fordi at det, hvis jeg tar momentum C, og ser nedover her, så har jeg AY. Det er greit at det er en aksiallast her. Men det kan jo ikke være noe horisontallast her. For da vil jo hele greia røre på seg. Den er null. For det er jo ikke noe moment der. Den er jo null. Altså må AX være null. Og det fant jeg jo også. AX 20 pluss BX. BX kommer ut som minus 20. 20 minus 20, 0. Det var den eneste eksempelet på treleddbuer jeg hadde. Men jeg legger ved noen oppgaver, og her er svarene på disse treleddbueoppgavene er gitt. Så hvis dere trenger å trimme dere til eksamen, så er det bare å bruke noe av det materialet jeg her prøver å legge frem. Torsjon, vridning, det er vel ikke lenge siden jeg var inne på det. Torsjon, vridning. Her gjelder det, både på massive og hule akslinger gjelder dette her. Hovedformlene, det er disse tre. Altså, skal vi si, skjærdeformasjon er lik denne vinkelen, altså her overføres et visst torsjonsmoment over en lengde L i en aksling. Tversnitt i akslen, i akslingen, det, over den lengden L, så vrider seg vinkelen phi, også kalt vridningsvinkelen, eller torsjonsvinkelen, og den utvikler seg jo da og blir større og større etter hvert som den L-en, jo flere millimeter den L-en består av, jo større blir jo den vridningsvinkelen. Og skal vi si skjærdeformasjon, gamma, er også lik skjærspenning delt på skjærmodul. Den gammaen der, den skjærdeformasjonen der, den er i overflaten. På overflaten på akslingen, RE, er altså avstanden til, fra senter av akslingen til overflaten. Så den gammaen og den gammaen, i og med at tau maks er i overflaten, så er de to gammaene like. Og selvfølgelig, tau-max er torsjonsmomentet som overføres i akslingen, delt på det polare tregesmoment, gange Re. Her er en massiv aksling, tau-max ytterst, er torsjon delt på IP-massiv, ganger R. Samme formel for en hul aksling, eller en røraksling, kalles det kanskje også, men jeg liker ordet hul bedre. Rør høres litt, ja. Tau-max, samme formel, men det polare tregesmomentet er jo noe forskjellig, på grunn av at vi mister en del på grunn av det hølet der. Det massive tregesmoment er pi 32 d i fjerde, eller alternativt pi halve r i fjerde. I p rør er pi halve r e i fjerde, minus det polare tregesmomentet av den lufta som er borte. Jeg mener, lufta er ikke borte, men materialet i det tomrommet er borte. Så vi trekker fra det polare tregesmomentet, tomrommet opp der, og da får vi polare tregesmomentet av et rør, som den formeren der, alternativt uttrykt med diameter i stedet for radier, pi over 32 d i fjerde, i uttrykket der. Eksempel. Her er en aksling som surrer og går om to opplegg, henholdsvis A og B. Akslingen angripes av et torsjonsmoment, og denne her blir drevet og protesterer litt, men blir med på ferden allikevel. Men den overfører altså torsjonskraften derfra til ditt over fem over en lengde på 500 millimeter. Og tau-max, som vi får lov til å stresse denne akslingen med, er 80 newton per millimeter. Ja. Hvor stort torsjonsmoment, et spørsmål kan da være, hvor stort torsjonsmoment kan akslingen max overføre? Det polare tregesmoment på denne akslingen med D50 er altså IP, er pi halve 25 i fjerde. Kommer ut som den der. Tau-max er lik T-max IP RE. Hvor stort torsjonsmoment kan akslingen max overføre? T-max, det er den der det. Tau-max er lik T-max IP RE. Og IP har vi regnet ut der. RE er jo gitt i form av DF50. Da må R være 25. Så det vil si at 80 kan være det uttrykket der. Og da har vi at maks torsjonsmoment skulle da kunne skrives sånn. 1 million og noe sånn newton millimeter, eller 1963,5 newton meter. Forutsatt at dette torsjonsmomentet er det der. Hvor stor blir vridningsvinkelen phi over lengden L500? Skjærmodul 80.000. Altså, den første hovedformeren jeg skrev opp så sånn ut. Ut av den hovedformeren der kan vi skrive den vridningsvinkelen som gamma LRE. Gamman, altså skjærdeformasjonen, er tau-max på G. Og da setter jeg den gamman der, tau-max på G, inn der. Eller, hva er det jeg har gjort for noe rart her da? Gamma er den, og tau, ja jeg har satt inn tau i denne her, ja. Er lik T IP GRE. Og den gammaen der Den har jeg satt inn der. LRE, og så kommer den gammaen i form av det der. Så den vridningsvinkelen blir da LT i PG. Da hadde kanskje vært like greit å skrive gamma er like tau del på G. Så jeg kunne ha skrevet tau max L G R E. Ja. Det kunne også ha vært satt opp sånn. For den tauen, den var jo oppgitt i begynnelsen her som 80. Så sånn kunne den også vært løst. Men her har jeg løst den i å si L, T, I, P og G. Satt inn og fått 0,02 radianer. Eller hvis vi omgjør det til grader, så blir det å gange med 180 delt på pi. Den der fikk jeg for meg nå. Så jeg synes dere skal altså få det samme med den formelen der. Som jeg har fått med den formelen der. G, for dere ser det at tau m er lik t i p r, ja. Dere skulle få nøyaktig det samme. Hvis ikke, så send meg en e-mail da, og si at noe er gærent. Knekking. Knekking. Grunnformel. Her er staven. Vi har en knekklengde mellom de to leddene og den kritiske utknekkingskraften kaller vi altså P-kritisk. Og denne grunnformelen for P-kritisk, den er pi annen EI delt på knekklengden i annen. Tregismomentet i kan vi skrive på den formelen der, hvor i defineres som en treghetsradius i annen ganger a. Hvis dere ser på den formelen der, i er lik i lille i annen ganger a, så tenk på at i grunndefinisjonen på dette tregismomentet, eller andre arealmomentet, det er altså lik integral av r i annen ganger da. I annen gang A, R i annen gang D A. Visse likheter her. Så nå tar jeg og putter inn den der I annen A oppe der. Så da ser dere at P kritisk antar den formen der. Og hvis jeg nå vil finne kritisk spenning, så tar jeg selvfølgelig denne kritiske stavkraften og deler på stavens areale. Altså sigma kritisk er p kritisk delt på a. Da blir det igjen pi annen e i annen lk i annen. Siste lille vridning her, det er å putte den i annen under lk i annen. Slik at det ser sånn ut, lk delt på i annen. Og lk delt på i, det er altså høyden delt på en hvor god denne profilen er til å skreve nærmest. Jo mer han skrever, altså jo større i, jo mindre slankhet, desto større er utknekkingsspenningen. Så denne slankheten er knekklengden delt på det vi kaller treghetsradien. Og treghetsradien altså, er i delt på A, hvis dere ser på den. Så kommer den ned til den. Vi ser at desto større del i A-en er av I. Altså, skal vi si det at treghetsmomentet bygges opp av treghetsradien i A-en og arealet. Så en større del av den som er den der, desto mindre blir arealet. Det vil si at jo større I, desto større er den sigma-spenningen. For jo større I, jo større den er, jo mindre blir arealet. Arealet blir mindre, P kritisk er den samme, og desto mindre den er, jo større er den. Desto større er sigma kritisk utknekkingsspenning. Jo større I, desto mindre slankhet. Og jo mindre slank han er, jo større er utknekkingskraften. For å se litt på her har jeg et rart profil, bare sånn for demonstrasjonen selv. Den sterke aksen, som han kalles, Y-aksen, det vil si at I-Y er i den retningen der. I-Y er I-Y gang A. Så I-Y det er en treghetsradien, skal vi si, normalt på Y-aksen. Likeledes i Z går normalt på Z-aksen. Og i Z er normalt sett mye mindre enn i Y. Så i Z vil jo da ha en liten verdi. Så dere ser, en liten verdi der gir et større A, stor A, liten sigma kritisk. Så det vil si at setter vi inn i Z, så vil vi få en mindre kritisk spenning, altså utknekkingsspenningen. Utknekkingen skjer før i den retningen enn hva han skjer i den retningen der. Dersom knekklengden er den samme om begge akser, får vi den største slankheten med den minste treghetsradien, som regel i Z. Den minste I gir den minste kritiske spenningen, hvilket vil si at utknekking skjer om svak akse, normalt Z-aksen. Altså, vel å merke når knekklengden er lik i begge akser. Når knekklengden er lik om begge akser, eller i begge retninger. Knekklengden er lik om begge akser, eller knekklengden er lik i begge retninger. Her har jeg et oppgaveeksempel på utknekking. En frittstående stålsøyle. Det vil si at den ikke er fastholdt. Den er ikke fastholdt, den står ikke i en vegg. Det vil si samme knekklengde i begge retninger. Eller om begge akser. Denne denne frittstående stålsøylen har største slankhet, lambda lik 100. Den største slankheten gir den minste utknekkingskraften. Hva er den kritiske utknekkingsspenning, sigma kritisk? Jeg burde kanskje hatt den fasiten inn der, men før jeg hadde tenkt så langt, så hadde jeg allerede skrevet spørsmål B her. Men denne sigma er den kritiske spenningen, altså kritisk spenning, pian i lambda. Dere ser den største lambdaen, den største slankheten, gir den minste utknekkingsspenningen. Og E, det er stål vi snakker om, frittstående stålsøyle. Denne utknekkingsspenningen, pi i annen 210.000, del på 100 i annen. Den utknekker ved 207,3 newton per millimeter i annen. Ideelt sett. Neste spørsmål. Lengden LK er lik 4000 millimeter. Hvor stor er den minste treghetsradien? Det er den minste treghetsradien som gir den største slankheten. For slankhet er lik LK delt på I. Så det er klart det er den minste I. Det er I-en i den minste retningen. Eller rettere sagt, minste retning, tull. Det er den minste I-en som gir den største slankheten. Så I min er LK delt på lambda 40 millimeter. Og jeg har bare sett i ståltabellene. HE160B skal visstnok ha en minste I, I Z altså, på i størrelsesorden 40 mm. Spørsmål C. Dersom kritisk utknekkingslast er 1000 kN, hva er treghetsmomentet om den svake aksen? I svak er lik A ganger den minste treghetsradien i annen. A, det må jo være den kritiske kraften. Del på den kritiske spenningen. Altså, 100, skal vi si 1 million da, for den var 1000 kN. Det blir 1 million newton, delt på 207,3. Vi har da et areale på 4824 millimeter an. Og I om svak akse må da være lik A. I min var 40. Så I om svak akse 7,718 10 i sjette. Bare sånt eksempel på en oppgave på knekkingsområdet. Jeg tror du har fått mange oppgaver tidligere av meg på det knekkingsområdet, så det har jeg ikke med her. For det har dere fått tidligere. Jeg avslutter i dag med en liten tauoppgave. Neste gang har jeg forresten tenkt å ta bjelkemekanikk, arealgeometri, bøyespenning, momentspenninger og skjærspenninger. Det kommer jeg til å avslutte med. på neste mandag. En liten termekanikkoppgave som jeg avslutter med her. Dette tauet er opphengt i punkt A og punkt B. Og avstanden mellom disse to opphengspunktene er 30 meter. Opphengspunkt B ligger 3 meter lavere enn opphengspunkt A. Og vi trenger i stort sett en opplysning i forbindelse med hvordan dette tauet henger for å kunne løse dette. For noen tau er stramme og henger ikke så mye. Andre er slakkere. Så for å finne ut av dette tauet, så må vi ha en eller annen slags relasjon på dette henget. Og den relasjonen gis i form av noe som heter pilhøyde. Og her har jeg laget en pilhøyde 10 meter fra opplegg A og bort til et punkt jeg har kalt D. Der er pilhøyden 4 meter. Pilhøyde, det vil si, hvis vi... Kaffe er ikke det beste å... Og rense halsen med, men... Da skal vi se. Pil, altså... Den rette linjen mellom de to opphengspunktene, avstanden fra denne rette linjen og ned til tauet, kalles for pilhøyde. Pilhøyden 10 meter fra A er 4 meter. Når vi har denne forskjellshøyden på opphengspunktene, så trenger vi i tillegg å vite hvor stort, hvor langt er det da fra denne rette linjen og opp til horisontallinjen for å få riktige armer og bein i disse momentligningene våre. Og siden det er de 3 meterne, skal vi kalle dem, utvikler seg over 30 meter, så det vil jo si at ved 10 meteren så er det 1 meter. Ved 20 meteren er det jo 2, selvfølgelig. Men her er det 1 meter ned til denne rette forbindelseslinjen mellom opphengspunktene. Så nå skal jeg nå først prøve å finne BY og FX, altså denne horisontalkraften. Og denne horisontalkraften, den går jo gjennom hele tauverket her. Og er den samme i den enden her. Hvis jeg ser på MA, så har jeg 3 FX. FX ganger 3. Pluss BY ganger 30. Begge de to drar jo den veien. Altså FX ganger 3 pluss BY ganger 30 er lik 600 ganger 5 pluss 10 ganger 30 ganger 15. Altså tauvekten er 10 newton per meter, og den regnes horisontalt. I hvert fall i de oppgavene dere måtte eventuelt få. Den linjen der kan forkortes ned til den der. MD, så går jeg dit ned, og derfra ser jeg også, når jeg setter pilen sånn, så betyr det at jeg fra punktet jeg står, så ser jeg i den retningen der. MD, også sett i den retningen der, jeg får nå en ny ligning med FX og BY som ukjente. MD, og siden denne høyden her er 5, ned dit, hvorav 3 fra B og opp, da må det jo være 2 meter derfra og opp til FX-en. Altså FX ganger 2, eller 2 ganger FX, pluss 10, det er den tiden der, ganger 20, ganger 10, på 10 meter av arm altså, på den 20-strekningen der, er lik BY ganger 20. Det gir ligning 2, FX minus 10, BY er lik minus 1000. Når vi løser de to ligningene der, så får vi at BY 1,75. Og vi får FX 7,50. Den 7,50, den må jo da også være der. Og siden den totale kraften nedover er 600 pluss 10 ganger 300, 10 ganger 30, unnskyld. Det blir 300 i tauvekt, pluss 600 der, totalt 900. Så det skulle si at AY er lik 7,25. Nå skal vi kontrollere de to verdiene der. Og det gjør vi nå ved å se, ta moment der. Og se i den retningen. Og så tar vi moment i det. Og ser i den retningen. MD, her har jeg satt opp den først. MD, altså FX, ganger 5, pluss 600 ganger 5. Det går i den retningen der. FX'en går i den. 600 går i den. Pluss 10 ganger 10 ganger 5. Og så den, skal vi kalle det tauvekta der. 5 pluss 10 ganger 10 ganger 5 er lik AY ganger 10. Det gir den ligningen FX pluss 700 er lik 2AY. Så ser vi på MB. Samme retning. FX ganger 3, høydeforskjell, 3 mellom B og BA, FX ganger 3, pluss 600 ganger 25, pluss 10 ganger 30 ganger 15, hele snorvekta, momentet den har om B, er lik AY ganger 30. Det oppsettet der forenkles ned til FX pluss 6500 er lik 10A. Løser vi de to ligningene der, så får vi AY 725 og FX 750. Altså, det vi fikk her oppe stemmer med det vi fikk her. Da har vi løst, da har vi altså funnet opplagskreftene til dette tauet. Hvor langt under opphengspunktet B er tauets han slått seg? Ja, jeg står her og snakker til døver igjen, tror jeg. No signal. Hvordan kan det ha skjedd? Har jeg stått her og snakket for døve ører? Ja, nå lurer jeg på hva som skjedde, kjære tilhørere, tilseere. Men altså, i slutten på denne mekanikken her, så har jeg satt opp et siste spørsmål. Hvor langt under opphengspunkt B tauets laveste punkt? Og hvor langt fra det dette? Et sånt spørsmål vedrørende tauets laveste punkt, spesielt, yndet spørsmål. Da må vi først ha funnet opplagsskriftene. Så nå har jeg sett et vilkårlig punkt her. Måler X fra B og Y fra B. Dra B-en bortover der, Y. Og så sier jeg Fx ganger Y pluss 10, og det er jo de 10 her jeg nå snakker om, pluss 10 ganger X halve er lik BY ganger X. Da har jeg fått momentet på dette punktet her. Momentene om dette punktet er null. Det som dreier den veien, dreier den veien. Ordnet, så ordner jeg dette i form av Y er lik, skal vi si, en funksjon av X. Og nå kan jeg jo bare derivere den Y-en på X, dy, dx, og sette det lik null. For da, dy, dx lik null, det er jo tangenten til bondpunktet. Der går jo tangenten horisontalt, null vinkel. Og da får jeg en formel, og da kan jeg regne ut x. Og når jeg setter x-en inn her igjen, så finner jeg jo den y-en. Alternativ spørsmål, hvor stor er pilhøyden ved tauets laveste punkt? Da må jeg finne ut hvor stor er den høyden der, ned til den rette linjen, for da har jeg jo avstanden ned til. Det er jo 3 meter. Ja, dere ser hva jeg mener. Jeg lurer på om det ble noe galt her i dag, dere. Takk for meg. Hvordan kunne jeg ha? Seksten, sytten, atten.